De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, neste mércores no que estamos a 11 de decembro. Comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Moitas cousas que contarlles. Por exemplo, publica hoxe el diario, eldiario.es, que publica a mensaxe que lle mandou a López Madrid. López Madrid era ese poderoso empresario madrileño que a raíña Leticia chamaba o compi Yogi, xa saben, non? Bueno, pois a mensaxe que lle mandou a López Madrid un policía que o investigaba por acoso a doutora Pinto. Na mensaxe decíalle: ti tranquilo que este partido ímolo a gañar. Bos días, Javier, solo quería transmitirche que o informe que queríamos é moi bo para a nosa investigación. Paciencia, que este en este último cuarto que este partido ímolo a ganar. Quen firmaba ese mensaxe é Alberto Cabra, inspector xefe da Policía Nacional. Era dirixido a Javier López Madrid. O caso que reúne as denuncias cruzadas por acoso entre a doutora Elisa Pinto e o empresario Javier López Madrid experimenta agora un novo xiro. Mensaxes incautados a López Madrid, o xenro de Juan Miguel Villarmir, cando foi detido no marco do caso Lezo, revelan a relación de proximidade que mantiña co mando policial que supostamente trataba de esclarecer as acusacións entre el e a doutora, a dermatóloga, ambos imputados en distintos xulgados. En un deses mensaxes, os que tivo acceso el diario.es, o entón inspector xefe Alberto Carva une os intereses da investigación aos intereses do poderoso empresario e escríbelle: bos días, Javier, solo quería transmitirche que o informe que queríamos é moi bo para a nosa investigación. Paciencia en este último cuarto, que este partido ímolo a gañar. Bueno, hai moitas outras cousas. A información desvela moitas outras irregularidades. Por último, concluye que o policía, este xefe da policía de Madrid, tivo que recoñecer diante da xuíza os erros, entre comillas, da súa investigación do caso Pinto. Por exemplo, concluíra que non había probas de que a doutora estivera no lugar da agresión con arma blanca de abril de 2014, pola que está imputado Moxe Villarejo. Unhas imaxes das cámaras de seguridade atestiguan o contrario, segundo tivo que recoñecer despois en sede judicial o comisario. As súas conclusións, as conclusións que este comisario lle presentou á xuíza sobre a suposta culpabilidade da doutora Pinto, incluyen tamén un informe da denominada Unidade de Análisis da Conducta da Policía. Ese informe elaborou un retrato da muller, desta muller, sin ni siquiera entrevistala. E quen firmou o informe? Pois a autora do informe é a propia muller de Alberto Carva, do comisario que realizaba a investigación, e do mismo que lle mandou ese mensaxe a López Madrid, dicindolle que nada, que non se preocupara, que a investigación iba moi ben, que iba moi ben para os seus intereses. Vivimos nun país preocupante, cheo parece de corruptos que se encargan de cousas moi serias. En fin, hai tamén hoxe a noticia de que un exdirectivo do Banco de España demanda o propio banco porque foi despedido, e ao parecer el atribuye o seu despido a que era un testigo incómodo no caso Bankia. Alertou en varias ocasións ao seu xefe de que Bankia estaba facendo trampas, e bueno, non o tiveron en conta. finalmente, pues claro, tivo que declarar e foi despedido. O ex alto cargo do Banco de España presentou a demanda contra o supervisor por considerar que se que o despediron de modo improcedente como represalia por discrepar no caso Bankia. Ele é Jorge Pérez, ex xefe de regulación contable do Banco de España, e segundo testificou el mismo na Audiencia Nacional, avisou os seus superiores no ano 2010 de que Bankia nacía con beneficios inexistentes, en 2011 de que pretendía sair a bolsa con un deterioro evidenciado de 7.400 millóns que o novo banco non reflexaba nas contas. Non lle fixeron caso, todo foi pa diante, todo era unha festa, hasta que logo a festa, xa saben, pagámola todos. E agora, pois parece que agora foi despedido, el di que detrás do seu despido está precisamente eso, que era un testigo incómodo no caso Bankia. E por si non é bastante, publica hoxe Diario de Azaseis que o xefe do Estado, Felipe VI Rei, sopesa rexeitar o plan de Sánchez para formar goberno co apoio de Esquerra, porque ao parecer o rei non lle gusta a Esquerra. En fin, bueno, esperemos, a ver, esperemos que señan solo especulacións, porque senón xa sería preocupante, non? Sí. En fin, para rematar, pois Ana Requena Aguilar escribe en el diario.es un artículo que titula 60 kilómetros de contraccións e que fala do hospital de Verín. Di en Verín, Ourense xa non teñen paritorio nin en Verín nin en toda a súa área de influencia porque o goberno de Núñez Feijóo pechouno. Criterios técnicos explican, os profesionais perden pericia, aseguran, non hai partos suficientes, esgrimen, veciñas e profesionais sanitarios non se resignan e levan días sostendo unhas mobilizacións que buscan que o seu goberno de marcha atrás. De momento, as mulleres que den a luz terán un traxecto de como mínimo 70 km en coche ata un hospital con paritorio. Que a expresión criterios técnicos é escurridiza, xa o sabemos. Colles uns datos daqui e outros dalá, obvias un par de cuestións e xa o tens. A mestura, ademais de cifras e feitos con que a Xunta quixo justificar a decisión, deixan entrever que as razóns son menos técnicas e máis de outra índole, ou quizás os datos buscáronse para refrendar os feitos, a decisión, e non para dilucidar cal era a mellor opción. Falamos da España baleirada, da baixa natalidade, dos solos que se quedan os povos e do inxusto que aquí as que queiran ter fillos non poden facelo por falta de medios. E despois asistimos ao peche de servizos básicos xusto aí nesas comarcas donde os nacementos son un acontecemento demográfico coa cortada dos criterios técnicos e anula a atención aos criterios humanos. Pregúntome se na lei de apoio á maternidade que o PP de Pablo Casado aprobou como bandeira hai oco para a atención directa e a saúde das mulleres que están a piques de dar a luz, ou se solo queda espazo para un discurso que cheira a rancio e que sona a eses insistentes intentos da dereita por laminar o dereito ao aborto. Pregúnteme se hai algo máis parecido á cultura da vida que predican que garantir ás mulleres, a todas, ás que están embarazadas e ás que non, un servizo de xinecoloxía e obstetricia próximo que as atenda cando o precisen. Un parto non é un infarto, hai tempo para facer o desplazamento, dixo o responsable de Sanidade da Xunta, Jesús Vázquez Almuíña, para xustificar a decisión. Sería desexable que as mulleres embarazadas se as deixara de tratar como unha especie de gando que solo hai que preocuparse de trasladar aceptablemente de un lugar a outro sin importar non só as súas condicións físicas, sino tamén psicolóxicas e emocionais. Quizá Almuíña ou Alberto Núñez Feijóo queiran facer o experimento. E o que propón é o seguinte, pecho os ollos. Ven a primeira contracción. Anota, verdad? Nota, verdad? Doe, verdad? Ven outra. Vai sentir a dor máis acuciante que experimentou e vai no facer cada 5 minutos. Cada 3 minutos. Cada minuto. A tripa inchada e dura. Pode que un latigazo nas costas. Pode que unha presión no seu pubis e cando a dor se vaia, apenas terá tempo para recuperarse. Prepárese que ven a seguinte. Pensio, esa dor ten un sentido. Respire. Contracción. Respire. Está a piques de alumear unha nena. Unha vida, a do seu fillo, nun acto único do que tamén depende a saúde do bebé e a súa mesma. Veña, tranqui. Quedan solo 70 kilómetros. e o asento do copiloto non é tan incómodo. Que ten ganas de facer pis. Paro e acuclillas aí nese prado. Alberto, confíe, todo vai ir ben. Solo quedan tres cuartos de hora. Cree que rompeu augas. Son claras ou oscuras ou é que se confunden coa alfombrilla do coche. Veña, respire, non se preocupe. Cuidado que ven unha curva. Que quere vomitar? Aí hai unha bolsa. Sangrou un pouco. Chegamos enseguida. Que lle doi moito, xa o sei. Quere que todo vaya ben. Claro, é natural. Pero aguante, solo queda outra media hora. Tres ou catro curvas. Criterios técnicos, recorda. E 70 km de contraccións. Ana Requena Aguilar, xornalista, publica hoxe en el diario.es. Comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 11 de outubro. Un mércores que comezou, bueno, sí, que comezou na madrugada con chuvia, que vai parar un pouco esa chuvia, pero que volverá. E volverá, e con ganas, na xornada do xoves. Ora lle lo contamos enseguida. De momento, pois, como sempre, a todos e a todas, un cordial saludo e o noso agradecemento por estaren aí, por escoitar esta que é a súa casa, Radio Oleiros. E tamén cos saúdos de rigor para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Unha, como é, a calma antes da tempestad, non? Estamos así nese momento, pero
no,
logo...
No impas.
No impas, sí. Logo, mañá creo que ven un día...
Deses que te gustan a ti, aí de
complicadía,
aí, duro, a chover, aí, con vento, chuva,
vento, de todo, bueno.
Van dos grelos medran, xa, xa, como xa. Se cuollas aí.
Non te preocupes, guau, que dentro un pouco recreo-me eu para...
Xa te vexo aí con gañas.
Polo miúdo.
Sí.
Bueno, hoxe mércores, día 11 de, no, de decembro, é San Damaso.
Home, parabéns aos Damasos.
Señor.
Hai moitos.
Hai Damasos e Alonsos tamén.
Sí, tamén.
Bueno, pois pues, hoxe San Damaso.
Certo, pois pues, vaya día.
Sí.
Vaya día porque hoxe é o Día Internacional das Montañas.
Anda ya.
Tamén había, Día Internacional das Montañas.
As montañas tamén teñen o seu día, sí.
E hoxe en Argentina é o Día Nacional do Tango. Un tangazo. Pues de ahí importante. Y esto, bueno, tenga su explicación. Hoxe nos imos a remontar ao 1576, aquí en España, porque aló Fray Luis de León, tras case 5 anos de pasalos na sombra, no cárcere, sen xuizo, xa había tendencia naquel entón tamén, pois era absolto pola Inquisición. E home, que tiña templanza, home, pois, chegar ás clases que daba e tal, dixo, bueno, tal como dicíamos onte,
Exacto.
Este era optimista. Bueno, pois iso acontecía...
Como íbamos dicindo.
Efectivamente, iso acontecía un 11 de decembro, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1813, Napoleón Bonaparte restituía a Fernando VII a coroa de España. Como as gastaba Napoleón,
Sí.
Tiño unha mala uva, home. Ala, non queredes tal? Espera, que va a desver. Espera, que va a desver. Plac, aí vos vai. Tamén un día como hoxe, damos un salto agora, no 1946, en Estados Unidos, creábase a UNICEF, Esa entidade benéfica a favor da infancia. Tamén un día como hoxe, no 1964, na cidade de Nueva York, o revolucionario argentino Ernesto Che Guevara falaba ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas nun discurso, bueno, pois que foi... pois moi seguido, moi lido, vamos, moi mediático, non, en sí. Tamén un día como hoxe, no 1972, a moita xente se lle pasaba desapercibida unha viaxe histórica, que era a viaxe da nave espacial estadounidense Apolo 17 no val da Lúa do Taurus Littrow, no que foi a última visita do home á Lúa, A última xa. pues una visita pues muy fructífera. Se pasaron pues una fin de semana prácticamente entera na lúa, pois facendo unha serie de cousas das cales pois non temos moito coñecemento, non? Pero o certo é que foi xa a última viaxe á lúa, non se sabe moito desta viaxe e o certo é que no 1972 prácticamente a nivel mediático pois pasou desapercibida. E tamén un día como hoxe, no 2009, en Estados Unidos, lanzábase o videoxogo Angry Birds, que moitos de amoesto, que importancia ten? Para nós ninguna, pero pregúntelle aos seus fillos ou netos, xa verán vostedes. E tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o músico francés Héctor Berlioz, como o médico alemán Robert Koch. Lembranse vostedes do bacilo de Koch? Bueno, pois é deste home. Este, bueno, un descubrimento importantísimo para atallar a tuberculose. E non era un home que vacilaba, que duvidaba, non, que chamabas así, o bacilo de Koch. Tamén, un día como hoxe, no 1890, nacía Carlos Gardel, de aló que hoxe sexa o Día Nacional do Tango, amigo. E se queren ter unha mañá animada, pois xúntense cun argentino e un uruguayo e pregúntenlle os dous a ver de onde é Carlos Gardel. Xa verán vostedes como acaba.
Bueno.
Vamos, non vexas. Tamén, un día como hoxe, nacía pois un dos máis grandes cineastas portugueses, Manuel de Oliveira, un home que morreu no 2015 aos 106 anos. E todavía, con máis de 100 anos, estreou película. Non pensen vostedes, eh? Iso sí que ten un envellecemento activo. Isto sí que é envellecemento activo, de máis río meu. É dos dous no mundo, eh? Que con máis de 100 anos estrearon película todavía. Tamén, un día como hoxe, nacía no 1912 Carlo Ponti, o grande produtor cinematográfico italiano, que, bueno, nas revistas do Core o coñece máis que nada por ser o marido de Sofía Loren, pero fixo grandes películas. Tamén, un día como hoxe, no 1918, nacía Alexander Solzhenitsyn, un escritor soviético premio Nobel de Literatura, que non lembra o seu arquipiélago Gulag. Tamén, un día como hoxe, no 1930, nacía actriz Chus Lampreave. E no 1938, un día como hoxe, nacía o grande pianista de jazz McCoy Tyner. Tamén hoxe, pois nos dixeron grandes persoeiros, como foi o Sam Cooke, o grande cantante de gospel, de rhythm blues, soul e pop, e tamén o grande intérprete de sitar Ravi Shankar, que moitos o coñecimos grazas a, bueno, a George Harrison, o guitarrista dos Beatles. Polo tanto, xa ves, Xosé, a morea de cousas que aconteceron un 11 de decembro, un día como hoxe.
Pois sí, señor. Un 11 de decembro. Estamos a casi na semana previa ao Nadal, eh?
Sí,
como
sí,
ves,
nada, estamos aí gozando.
Creo que este domingo non, pero o seguinte creo que sea o sorteo da lotería,
sí,
e despois,
sí,
o sea,
sí,
que estamos
o día da saúde, sí, efectivamente.
Pois pues estamos eso, na semana premio Nadal. Bueno,
aí andamos.
Vamos a falar do tempo. Imos falar do tempo.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Asoman. Nos ollos de Xosé, bueno, hai tremor,
de todo. A alternancia de nubes e claros hoxe con algúns chubascos
xa non. Xa non alternan, ora está todo anubrado,
bueno,
feito unha porquería.
Os chubascos serán máis probables a partir do mediodía. A dicir, cando ti vas pa casa, cando nos vayamos pa casa,
para darnos unha ledicia aí grande o corpo.
As temperaturas mínimas hoxe quedan sen cambios ou con ascensos lixeiros, mentras que as máximas descenden lixeiramente. O vento do oeste soprará con intervalos fortes pola tarde no litoral norte. E mañá vai ser un día duro, porque estaremos baixo da influencia de unha profunda borrasca situada ao norte de Irlanda. Esta borrasca vai nos deixar un día marcado polo vento forte e polas chuvias intensas. Ceos cubertos e chuvias persistentes a partir do mediodía, temperaturas en ascenso lixeiro, vento forte de componente oeste que soprará con refachos moi fortes no litoral norte. O venres, réxime de ventos do oeste, ventos que veñen tamén cargados de humidade, deixarán nos ceos cubertos e chuvias que serán probables en calquera punto, serán máis persistentes na franxa atlántica, máis ocasionais nas provincias de Lugo e Ourense, con temperaturas mínimas en notable ascenso, máximas sen cambios. Vento de componente oeste de novo soprará con intervalos fortes no tercio norte. E o sábado, bueno, pois comecemos a fin de semana con poucos cambios. Con poucos cambios, xa que se espera que chegue unha nova fronte ao longo do día. Os ceos estarán cubertos, as precipitacións, sobre todo na metade occidental, serán máis generalizadas cara á noite e as temperaturas non terán cambios significativos. O vento, o sábado, tamén soprará forte e do sudoeste. O domingo, pois, seguimos con unha xornada de chuascos, aínda que será un día no que, por momentos, poderemos ver o sol, alterarán as nubes e os claros, pero tamén con alta probabilidade de precipitacións. E a semana que ven, pois, se as cousas non cambian, seguiremos con alta probabilidade tamén de chuascos e precipitacións. Eso sí, compensarase con temperaturas suaves, para esta época do ano.
Bueno,
que non se conforma o que non queire, o que non quere, vamos.
No, total non queda outra.
Exacto.
Hai que roelo, como diga outro.
Bueno, imos a ver se a prensa nos trae unha alegría máis, queres?
Me da a mí que moitas alegrías non trae, pero bueno.
Bueno, pois imos. Repasamos os titulares da prensa coruñesa.
Era el dulce hogar, era un iglú. Do re mi.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, as portadas digitais dos diarios coruñeses en La Voz, que o Blue Star ten unha grieta de 6 metros, pero a súa flotabilidade está asegurada. Onte, ao mediodía, a última hora da mañá, sobre as 2:30 da tarde, conseguían reflotar o Blue Star e finalmente trasladalo ata o porto exterior de Ferrol. Bueno, realizouse unha inspección ao barco e agora asegura La Voz ten unha grieta de 6 metros, pero ten a súa flotabilidade asegurada. O barco xa está no porto interior de Ferrol e será sometido a unha segunda inspección. O reflotado do Quimiqueiro tivo lugar na xornada de onte, foi a cargo da empresa holandesa Smith, que, digamos, ven a redimirse aquí tras o seu papel no Prestige, aínda que no caso do Prestige parece que a culpa non foi desta compañía holandesa, senón que foi de quen lle mandou que levara o barco para fora toda a costa, xa que eles eran partidarios do seu de salvar o barco, porque eso supoñía tamén suculentos dividendos, unha suculenta indemnización á compañía, que se quedaba con unha parte moi importante da carga do barco. Bueno, destaca tamén La Voz que o acusado de matar a Ana Enjamio comentou ya unha amiga que a noite do crime pasara un movidón. Destaca tamén que cruzar a P9 costará 32 euros, 11 máis que agora, cando se acabe de pagar a obra de Rande. O balance de Inditex: máis vendas, máis beneficios e máis marxe. Tamén lemos en La Voz que o propietario da batea incendiada no Grove di que non arden soas. Taín di que os condenados do procés deberon telo sido por rebelión. Felipe VI retoma as consultas coa dúbida de si proporá candidato á investidura. Os cárceles catalanas propoñen un segundo grau para os políticos presos polo 1 de outubro. Morre asfixiado en Santiago ao levantarse a comer de noite e atragantarse con un bolo. Titula tamén La Voz e di que Caballero pide á Xunta que pague as luces e que el pon os anuncios. E polémica intervención nunha coreografía feminista en Santiago para a casa facer a cena. Polémica intervención, ou máis que polémica, mal educada ou que sea. Saben que era un membro de Novas Generaciones do Partido Popular e ao parecer xa foi expulsado do partido. Ese que lles berrou as mulleres que facían aquela performance en Santiago, deso de pa casa, agora pa casa a facer a cena, dixo este xoven de Novas Generaciones do Partido Popular. Portada de La Opinión da Coruña, portada digital de La Opinión, París.
Pois de entrada, o primeiro titular desta edición digital do xornal Opinión da Coruña é que a concesionaria da Hora e o Concello da Coruña acordan reordear as prazas de residentes. Tamén aberta pasarela de baños de Arteixo un ano despois do previsto. que o condutor do accidente mortal en Opino imputado por homicidio por imprudencia. Arde un turismo en Oseixo e en Oleiros. E última nova, tamén que foi denunciado tras fugarse dun control policial. Se dan a fuga tras un accidente de tráfico en Arteixo. Queremos que o Concello sexa claro e diga que vai facer capranta de Nostián. Isto dio o presidente do Comité de Empresa de Albada. Tamén titula a opinión que a Diputación adica 1 millón de euros a clubes deportivos da provincia, que Inditex eleva o seu beneficio o 12% en 9 meses até 2.720 millóns de euros. Alvedro roza o límite da súa capacidade cunha cifra récord de 1,2 millóns de viaxeiros. Tamén titula a opinión que a Universidade de Abanca prevé abrir no 2021 con 650 alumnos que pagarán até 12.500 euros, que o Blue Star chega ao porto exterior de Ferrol tras 18 días encallado en Ares, que o Concello da Coruña redeseña a duna de Riazor para mellorar a resposta aos temporais, que a amigas de Ana en Jamio, César dixo que se non estaba con el tampouco con outro chico, que o Concello da Coruña impuxo sancións por valor de 83.000 euros a 8 empresas por verquidos, que o Rei remata hoxe a súa rolda co previsible encargo a Sánchez para formar goberno, que a Lonxa impulsa unha marca propia para distinguir o peixe do porto da Coruña, que as cárceres catalás propoñen o segundo grao para os presos do Procés, que Fraga e Rodó manteñen a súa medalla, que a Xunta defende que a laboral céntrese no FP, na formación profesional e potencia residencia de docentes, que a Comunidade de Madrid detecta 200 contratos relacionados coa Caixa B, que o Concello de Cambre desoe a Xunta e fixe a Unión da Ártabra e AP9 en 4 camiños no Plan Xeral de Ordenación Municipal, que veciños de Perillo hoxe dirección prohibida mañán sabe Deus, que Sánchez reúnese con diversas personalidades no cumio do clima, que ecoloxistas denuncian que en Dexo cazadores mataron a unha guía, que por último que Groenlandia perde xeo 7 veces máis rápido que na década dos 90. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que os traballadores de Nostián advirten de que van a recrudecer, que recrudecerán a folga si se alonga. Tamén que o porto exterior de Ferrol acolle o Blue Star para a súa primeira inspección, e que haberá máis chuvia e máis vento forte ao paso de un novo fronte na Coruña. Tamén titula el Ideal que Chile encarga a ministros de 6 países impulsar as negociacións. O camiño que conduce ás terceiras eleccións, destaca en este caso tamén el Ideal Gallego, pero en este caso refírese, que ninguén se asuste, a terceiras eleccións no Deportivo da Coruña. Este diario sinala que o Concello realizará melloras na estrada de acceso o oncolóxico, que Inditex aumenta as súas vendas e os seus beneficios, que a Xunta defende que o traslado do bacharelato en Culleredo foi consensuado, Xunta e patronal e sindicatos urxen ao goberno a velar pola industria galega, o Etarra López de Abexuco dá a súa charla no campus de Álava diante da protesta das víctimas. Tamén di que a clasificación dos presos volve a despertar recelos entre Junts per Cat e Esquerra Republicana, e que o PSOE e Esquerra constatan avances nas negociacións para a investidura. O casco histórico busca as súas estrelas de Nadal, refírese ao casco histórico de Betanzos, e di que un estudo sitúa Arteixo como o 5º municipio español en vendas. Un día máis sin novas da policía local, non, París?
Eu chamo todos os días, prometo. Todos os días, religiosamente.
Bueno, pois non houve sorte nesa comunicación coa policía local un día máis, así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, hoxe mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. E hoxe queríamos falar, bueno, pois de saúde, como sempre, pero de si é saudable ou non ese empeño que poñemos e que nos volve un pouco tolos, por tanto, intuyo non será saudable, de, en fin, mercar como a tolos polo Nadal, que andamos, que vamos, que vivimos sin vivir en nós. Bueno, falámoslo agora co doutor, despois de escoitar o boletín.